Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 13. decembar. Radnici pošte prekinuli štrajk nakon dogovora sa predstavnicima vlade Srbije. Britanski konzervativci osvojili apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Počela treća runda dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca. Sumnja u regularnost izbora će biti otklonjena obukom biračkog odbora, kaže predsednik Republičke izborne komisije. U Srbiji pre podne mestimično sa kišom, tokom dana razvedravanje temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti zbog čega nema izgleda da premijerka Srbije smeni ministra Sinišu Malog, za kojeg je izvanično utvrđeno da je plagirao doktorski rad. Dragan Popadić, profesor Filozofskog fakulteta.
Praksa je da je vlast nedodirljiva i da onaj ko je u milosti vlasti je aboliran za sve svoje radnje.
Čućete i Lidiju Komlen-Nikolić, predsednicu Udruženja javnih tužilaca, koja očekuje hitnu reakciju pravosuđa zbog pretnje optuženog Dragoljuba Simonovića tužiocu na suđenju za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića.
Pretnja je očigledno otvoreni pritisak, ja bih ga pre svega nazvala političkim, imajući vidu da je okrivljeni u tom konkretnom predmetu i dalje aktivni funkcioner jedne političke stranke i očigledno smatra da može.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz Velike Britanije, gde vladajuća konzervativna partija ubedljivo vodi na juče održanim parlamentarnim izborima. Prema preliminarnim rezultatima, konzervativci imaju 364 poslanička mesta, što je za 38 više od neophodne većine, koja zahteva 326 mesta za formiranje vlade. To je najbolji rezultat Torijevaca od 87. godine u vreme Margaret Thatcher. Laboristička partija osvojila je 203 mandata, što je njihov najgori rezultat od 1935. Škotska nacionalna partija SNP 48 mesta, Liberalne demokrate 11, Severnoirska demokratska unionistička partija 8. Ovakav rezultat se objašnjava uspehom Torijevaca da pobede u tradicionalnim uporištima laburista, ali u kojima je deo birača podržao Brexit. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Britanski premijer i lider konzervativaca Boris Johnson je rekao da je njegova partija dobila snažan mandat da okonča Brexit. I ne samo to, već da ujedini zemlju i da je pokrene i fokusirana na prioritete britanskih građana, pre svega na nacionalnu zdravstvenu službu. To daje novoj vladi priliku da ispoštuje volju građana, da promeni ovu zemlju na bolje i oslobodi potencijal svih njenih građana. I to ćemo sada da učinimo. Lider laburista Jeremy Corbyn je izjavio da su rezultati veoma razočaravajući po njegovu partiju.
Brexit has so polarized and divided debate.
Brexit je veoma polarizovao debatu, tako da je nadglasao normalnu raspravu o ostalim pitanjima i priznajem da je to doprinelo rezultatima laborističke partije. Želim također da jasno stavim do znanja da neću voditi partiju u bilo kojim budućim izbornim kampanjama. Razgovarat ću sa našom partijom kako bi osigurali proces promišljanja o ovom rezultatu i politici koja će pokrenuti napred. Biću na čelu partije u tom periodu da bih obezbedio takvu raspravu i krenemo u budućnost.
And we move on into the future.
Corbyn se zalagao za nacionalizaciju pojedinih sektora industrije i povećanu javnu potrošnju, zbog čega su ga optuživali da želi da uvede socijalizam i vrati zemlju u 70. godine pre radikalnih reformi Margaret Thatcher. Međutim, pojedini laburisti su ga kritikovali, tako je jedan od njihovih kandidata za poslanika Phil Wilson napisao na Twitteru: "Kriviti Brexit za rezultat je užasna besmislica. Vojstvo Jeremy Corbyna je veći problem. Tvrditi drugačije zabluda. Vojstvo partije palo kao olovni balon na pragu", istakao je Wilson. Konzervativci su uspeli da pobede u tradicionalnim uporištima laburista kao što je Blythe Valley, gde su pobeđivali od 1950. Osvojili su mandat i u Workingtonu, nekadašnjem središtu industrije čelika, u kome su laburisti redovno bili najjača partija još od 1918. Ovo mesto je najbolja ilustracija tipa birača na koga su se usmerili konzervativci, stari pripadnik radničke klase, ali koji je podržavao Brexit. Konzervativci su svoju pro-Brexit poruku usmerili na laburističke izborne jedinice u Midlandsu i na severu Engleske, takozvani laburistički crveni zid, gde su na referendumu 2016. masovno glasali za izlazak iz Evropske unije. Škotska premijerka i čelnica Škotske nacionalne partije Nicola Sturgeon je izjavila nakon ubedljive pobjede njene stranke da Škotskoj mora biti omogućen novi referendum o njenom položaju u Ujedinjenom kraljevstvu. Međutim, konzervativci odbijaju tu opciju. U međuvremenu Johnson ima otvoren put da okonča Brexit do 31. januara sljedeće godine. Međutim, prestoji mu ni malo lak zadatak da postigne novi trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do kraja 2020.
Beležimo i prve reakcije na rezultate britanskih izbora. Novi evropski komesar za jedinstveno tržište Thierry Breton izjavio je danas da Brisel želi da obnovi odnose sa Londonom, posebno u trgovini, posle pobede Borisa Johnsona na vanrednim parlamentarnim izborima. Sada treba ponovo izgraditi odnose sa Velikom Britanijom, koja je važan partner, rekao je Breton u Briselu. Breton očekuje da Evropski savet danas na sastanku u Briselu obnovi mandat pregovaraču Michelu Barnieru, koji je već sa Londonom pregovarao o sporazumu o Brexitu. A američki predsjednik Donald Trump čestitao je britanskom premijeru Borisu Johnsonu na izbornoj pobjedi, koja je utrla put, kako je rekao, trgovinskom sporazumu sa SAD. Čestitam Borisu Johnsonu na velikoj pobedi. Britanije i SAD su sada slobodne da potpišu ogroman novi trgovinski sporazum posle Brexita, napisao je američki predsjednik na Twitteru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaće teme. Predstavnici radnika Pošte i vlade Srbije postigli su dogovor o prekidu štrajka u četvrtak kasno uveče, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Vladimir Đokić, član pregovaračkog tima radnika Pošte. Prema njegovim rečima, dogovor je da svi radnici koji su bili suspendovani zbog obustave rada budu vraćeni na posao, te da radnici sa najmanjim zaradama dobiju nominalno najveće povećanje.
Uslov naš najvažniji, najbitniji je da se ove naše žene iz kolektiva koje su dobile suspenziju kao i svi ostali suspendovani vrate bez posljedica na svoja radna mesta i da nemaju da nikakva rješenja negativna po njih budu, što je usvojeno. Dalje, najveću zaradu će dobiti ovi sa najnižim zaradama. Imaćemo zvaničan sporazum koji će biti danas potpisan, tako da ne smem nikakve više detalje da vam dajem dok to ne postane zvanično.
Podsjetimo, radnici Pošte su 9 dana protestovali zahtevajući plate u rangu republičkog proseka. Kao odgovor na to, stotine njih je suspendovano širom Srbije. Treća runda međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta počela je jutros u Skupštini Srbije. U zgradu parlamenta ušli su predstavnici EP-a Tanja Fajon, Knut Fleckenstein i Vladimir Bilčik, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, predsjednica Skupštine Maja Gojković i izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević. Kako javlja Fonet, na treću rundu razgovora došli su predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije, Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke moderne Srbije, Lige socijaldemokrata Vojvodine, SDA Sandžaka, Nove stranke, predsjednik Stranke pravde i pomirenja, Muamer Zukorlić. Predstavnici Evropskog parlamenta sinoć su se odvojeno sastali sa čelnicima Saveza za Srbiju i udruženja 1 od 5 miliona. Predsjednik Republičke izborne komisije Srbije Vladimir Dimitrijević izjavio je da je u toku obuka 500 instruktora koji će sprovesti obuku stalnog sastava biračkih odbora. Dimitrijević je za Radio Televiziju Srbije kazao da će biračke odbore činiti predstavnici vlasti i opozicije proporcionalno broju mesta u trenutnom sazivu Skupštine Srbije, koji će, kako je dodao, otkloniti svaku sumnju u regularnost izbora u budućnosti. On je dodao da je ideja da obuka bude sprovedena sa 300.000 ljudi. Nova mera biće i skeniranje svih biračkih zapisnika sa svih biračkih mesta u Srbiji kako bi se građanima omogućio uvid, kao i mogućnost da svaki građanin proveri da li je upisano, da li je, da je glasao ili nije. Senat Univerziteta u Beogradu poništio je diplomu doktora nauka ministru finansija u vladi Srbije Siniši Malom nakon što je Odbor za profesionalnu etiku utvrdio da je Mali u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora bez navođenja imena tih autora. Mesto Siniše Malog u vladi Srbije, prema dosadašnjim izjavama zvaničnika, izgleda ipak da je neupitno, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Što se Beogradskog univerziteta tiče, odluka Senata o poništavanju doktorata Siniše Malog, ministra financija u vladi Srbije, konačna, a Mali protiv nje može podneti žalbu Upravnom sudu. Profesor Filozofskog fakulteta Dragan Popadić, koji je bio među 140 univerzitetskih profesora koji su potpisali žalbu na doktorat Siniše Malog, kaže za RS da kao građanin čiji je Mali ministar smatra da bi bilo sramota, ali i opasno da posle poništavanja doktorske diplome ostane na takoj važnoj funkciji. Veruje međutim da će se upravo to i dogoditi.
Ne očekujem da će on sam otići, svakako ne, ali ne očekujem ni da će ga smeniti, jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši neki pritisak da promene svoje mišljenje.
Mali je doktorirao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a nakon odluke Odbora za profesionalnu etiku koja je doneta 21. novembra rekao je:
ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem.
Profesor Popadić podlači da je plagijat definitivno utvrđena, da su sve drugo opravdanja vlasti koja, kako navodi, nemaju nikakvu logičku osnovu i da bi premijerka trebalo da zna da je to plagijat.
Jedino se trebamo pitati iz kog razloga, mada je to retoričko pitanje, priznajem, ali iz kog razloga neko uzima za najužeg člana svoje ekipe, i to za takvu odgovornu funkciju kao što je ministar financija, nekoga za koga zna da je plagijator ili prostije rečeno lopov. I zašto insistira da on ostane deo njenog tima?
Premijerka Srbije Ana Brnabić je po objavljivanju odluke Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta u novembru rekla da je ta odluka za nju politička i da zato Siniša Mali ostaje ministar u vladi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tada najprije izjavio da je odluka univerziteta u Beogradu duboko politička, ali da neće uticati na mesto Malog u vladi, jer se za izbor ministara analiziraju uspesi. Samo dan kasnije Vučić je rekao da Siniša Mali mora da plati političku cenu, kao i da će videti sve kako i šta u budućnosti. Niko se ni od kolega ministara nije izjasnio da bi Siniša Mali zbog plagijata doktorata trebalo da ode iz vlade. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini Srbije Đorđe Milićević kaže za RS da Siniša Mali zaslužuje da ostane na mestu ministra financija, jer su njegove rezultati vidljivi i prepoznatljivi, te da ih prepoznaju i vrlo relevantne finansijske institucije.
Da li vi a priori prihvatate da je neko nestručan analogno svemu tome što smo mogli da sagledamo prethodnih meseci, a mogli smo da sagledamo da je deo javnosti pre još samog donošenja odluke znao kako će odluka biti?
Da li vi sad hoćete da kažete da vi opovrgavate Beogradski univerzitet kao
instituciju? Ja ne ulazim u nezavisnost i ne ulazim u samostalnost uopšte odluke Senata i zato ih i ne komentarišem, ali kažem da mi se čini da imaju određenu političku primesu.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, čiji je član predsjedništva Siniša Mali, nije bio dostupan za komentar. A profesor Dragan Popadić ocenjuje da bi eventualna odluka o smeni ministra financija odudarala od prakse na koju smo navikli.
A ta praksa je da je vlast nedodirljiva i da onaj ko je u milosti vlasti je aboliran za sve svoje radnje.
Ispitivanje doktorata Siniše Malog, koji u međuvremenu napredovao u političkoj karijeri i sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar financija, trajalo je 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izvršit će uvid u spise predmeta Drugog osnovnog suda u Beogradu i nakon toga doneti odluku o daljem postupanju u slučaju Dragoljuba Simonovića, saopštilo je to tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa. Simonović je optužen da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Detaljnije slušamo u prilogu Zorana Glavonjića.
pretnja je očigledno otvoreni pritisak, ja bih ga pre svega nazvala političkim, imajući vidu da je okrivljeni u tom konkretnom predmetu i dalje aktivni funkcioner jedne političke stranke i očigledno smatra da može da izrekne određeno.
Rekla je Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja javnih tužilaca. Kako je sa suđenja 12. decembra u Drugom osnovnom sudu u Beogradu prenela televizija N1, optuženi Dragoljub Simonović rekao je da posle ovog procesa tužiocu može da se desi da više uopšte ne bude i da ne radi kao javni tužilac. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Drugom osnovnom sudu, reči Simonovića sud nije konstatovao kao pretnju, ali je učesnike u postupku upozorio da se jedni prema drugima odnose sa uvažavanjem, što je kao mera predviđeno zakonom. Lidija Komlen-Nikolić iz Udruženja tužilaca kaže da očekuje reakciju.
Da izađe republički tužilac i da kaže da je neprimereno da se vrši na taj način pritisak na tužilaštvo i na zamenika javnog tužioca u predmetu. Državno veće tužilaca može da se oglasi. Strukovno udruženje naravno i osuđuje takvo ponašanje. Ono momenta kad je okrivljeni počeo direktno da se obraća tužiocu, sudija je trebala to da zaustavi.
Policija je 25. januara uhapsila Dragoljuba Simonovića, tadašnjeg predsednika opštine Grocka, predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke i člana glavnog odbora SNS-a zbog sumnje da je nalogodavac podmetanja požara u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra 2018. Tada je ovu vest javnosti saopštio lider te partije i šef države Aleksandar Vučić. Suđenje optuženima za paljenje kuće Milana Jovanovića u Vrčinu, opština Grocka, formalno je započeto 9. aprila 2019. a do danas su održana samo tri ročišta uz četiri odlaganja. Na poslednjem, kako kaže oštećeni Milan Jovanović, optuženi Simonović obraćao se svima.
Nama, tužiocu, novinarima, svima redom je pretio. To je njegovo bahato ponašanje. To se pokazuje koja osoba, koja ličnost. Nema obzira više ni pre kome.
Po optužnici Dragoljubu Simonovića sudi se za krivično delo izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju. Portal Žig Info za koji Jovanović radi pisao je o aferama u opštini Grocka za vreme mandata Simonovića, a više puta on i njegov kolega Željko Matorčević bili su mete fizičkih napada. Novinar Milan Jovanović veruje da će biti kazne za odgovorne.
Ako ne bude bilo, to će biti ogroman šamar pravosuđu našu. To ćemo vidjeti da smo pravna država ili nismo.
Novinari iz više redakcije i predstavnici novinarskih udruženja na godišnjicu paljenja Jovanovićeve kuće protestovali su na Beogradskom trgu Republike, tražeći efikasno kažnjavanje krivaca.
Treba dodatno da pritisnemo državu da se Milanu Jovanoviću obezbedi krov nad glavom. On je ostao bez doma. Akcija novinarske solidarnosti je pokazala da može da se prikupe neka sredstva i da se njemu pomogne, ali to nije dovoljno.
Rekao je novinar Slobodan Georgijev. Sljedeće ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću i ostalima zakazano je za 21. januar 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnici pošte prekinuli štrajk nakon dogovora sa predstavnicima vlade Srbije. Britanski konzervativci osvojili apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Počela treća runda dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca. Sumnja u regularnost izbora biće otklonjena obukom biračkog odbora, kaže predsjednik Republičke izborne komisije. U Srbiji pre podne mestimično sa kišom, tokom dana razvedravanje, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije, govorimo i o Safetu Aliću, koji je ponudio svoj motel u Srebrenici za besplatan smeštaj izbeglica i migranata.
Mi smo bili u izbeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život. Hotel trenutno sam zatvorio preko zime, ne radi, pa bilo bi mi draže da zaradim nešto i kod Boga, nek da bude prazan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Skupština kantona Sarajevo donela odluku da se austrijski književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke, proglasi za nepoželjnu osobu na području Sarajevskog kantona, stigle su reakcije dva ministra iz vlade Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da, citat, Handke neće ništa izgubiti ako ne vidi kako izgleda Džamahirija na Balkanu, kraj citata. Pripremila je Branka Trivić i Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na izjave ministara iz vlade Srbije među prvim je reagovao Aljoša Čampara, zastupnik stranke Demokratske akcije u kantonalnoj skupštini, koja je pokrenula inicijativu za proglašenje Hankea personom non grata. U izjavi za naš radio Čampara je posebno naglasio.
Prije svega Sarajevo je evropski Jerusalem, tako ga svi zovu, i Sarajevo je poznato kao grad suživota, kao grad jedinstva različitosti, kao grad tolerancije, pa čak i u najtežim vremenima agresije na Sarajevo, Sarajlije su to uspjele dokazati.
Od vlade Srbije Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje hoće li se ograditi od saopštenja ministra odbrane Aleksandra Vulina i ministra za kulturu i informisanje Vladana Vukosavljevića povodom odluke Sarajevske kantonalne skupštine i reakcija iz glavnog BH grada. Vulin je u saopštenju naveo da Nobelovac Peter Hanke neće ništa izgubiti time što neće doći u Sarajevo i vidjeti kako izgleda džamahija na Balkanu. Ministar Vukosavljević sa svoje strane je ocijenio da, citiram, ista ona pamet koja je svojevremeno srušila bistu Ive Andrića u Višegradu, proglasila Hankea nepoželjnom osobom u tamnim prostorima nacionalne i vjerske isključivosti. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i nekadašnji potpredsjednik vlade premijera Srbije Zorana Đinđića, ovako komentariše cijeli slučaj.
Opšti ton reakcijama na Nobelovu nagradu Handkeu dao je zapravo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da sada imamo dva Nobelovca pored Ive Andrića i Handke. Ja isto ne znam kakve veze Handke ima sa Srbijom, on je kao što znamo austrijski pisac, a ni tematski se nikada nije bavio našim regionom, niti istorijom ovog regiona, ako ne računam nekoliko ovih nesrećnih i petnih tekstova koje je napisao kao podršku Slobodanu Miloševiću.
Istovremeno, Udruženje književnika Republike Srpske uputilo je otvoreno pismo za poziv i dolazak u Banja Luku austrijskom piscu Peteru Hankeu. Kako navode iz ovog udruženja, Hanke je proglašen i za njihovog počasnog člana. Savjetnik za kulturu jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Eli Tauber izjave dva ministra u vladi Srbije kao i poteze Udruženja književnika Republike Srpske komentariše ovako.
To je sve nastavak jedne iste igre i jedna, mogu slobodno kažem, sramota za te ljude koji daju takve izjave i povlače takve poteze, a koji naravno neće im nikada služiti na čast.
Skupština kantona Sarajevo je na sjednici 11. decembra 2019. godine deklaracijom osudila dodjelu Nobelove nagrade austrijskom književniku Peteru Hankeu. Istovremeno, zastupnici su jednoglasno donijeli odluku da se ovaj pisac proglasi za nepoželjnu osobu na cijelom području kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branka Trivić, iz Sarajeva Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nejasno je kako je do Ministarstva spoljnih poslova Kosova dospelo više od 10.000 novih dokumenata za dokazivanje zločina srpskih snaga na Kosovu 98. i 99. godine, za koje u ministarstvu tvrde da ih posjeduju, a koje Kosovo do sada nikako nije imalo. Amra Zeineli ima više detalja.
U Ministarstvu spoljnih poslova Kosova rekli su da su dokumenti sakupljeni zakonskim putem i iz više izvora, uključujući i oni međunarodni. Jetlir Zuberaj, šef kabineta odlazećeg ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija u izjavi za naš program, kaže da na svakoj stranici ti dokumenata postoje dokazi počinjeni srpski zločina na Kosovu. Ovaj dosije na detaljan i profesionalan način sadrži objašnjenja svih događaja koji su se desili, uključujući aktere koji su bili u komandnom lancu i oni koji su izvršavali masovne egzekucije nad albanskim civilima, kazao je Zuberaj. On je dodao da su u slučajevima počinjeni zločina uključeni i dokazi i ekspertize koji se dočinja srpske policajce i paramilitaraca u izvršenju masakra. Stručnici na Kosovu, međutim, skreću pažnju na to ukoliko će se ti dokumenti smatrati dokazima ili informacijama za pravosudne organe. Očekuje se da će to pitanje da se razjasni onda kada se dokumentacija preda tužilaštvu. Amer Alija, pravni analitičar koji nagleda suđenja za ratne zločine ispred Fonda za humanitarno pravo u Prištini, smatra da je svaka informacija koja se pruži tužilaštvu u cilju rasvetljavanja ratnih zločina dobrodošla. Ti dokazi koji će se dostaviti mogu biti samo informacije za specijalno tužilaštvo. Oni su možda mogli da ih podnesu u obliku krivične prijava nakon analiza s advokatom i da osumnjičene povežu sa incidentima i žrtvama. Dokazi koji se predaju u proceduri koja nije u skladu sa krivičnim procedurama mogu se koristiti samo kao informacije, objasnije Alija. Predmetima ratnih zločina nakon okončanja rata kratko su se bavili domaći tužioci, a potom su prešli u ruke UN administracije na Kosovu UNMIK da bi 2009. preuzela misija Evropske unije na Kosovu EULEX. Danas ti predmeti su u rukama domaći tužioca. Umeđu vremenu, Ministarstvo pravde ove godine prosledilo u Skupštini Kosova izmene krivičnog zakonika koje omogućavaju suđenje i izricanje kazne u odsustvu. To zato što mnoge osobe koje su deo krivičnog gonjenja i koje mogu biti odgovorne za ratne zločine više ne žive na Kosovu, već u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 10 meseci od izbijanja narodnog protesta koji je zbacio predsjednika Abdelaziza Buteflika, Alžirci su u četvrtak glasali tokom napetih izbora, obeleženih masovnim demonstracijama u glavnom gradu i teškim incidentima u primorskom regionu u Kabiliji, javlja AFP. Desetine hiljada demonstranata na ulicama Alžira je osuđivalo održavanje izbora, viđenih kao manevar za opstanak režima. Policija je sistematski i silovito intervenisala da bi sprečila bilo kakvo okupljanje, u čemu je uspela u Oranu na zapadu, drugom najvećem gradu Alžira. Ali u gradu Alžiru su demonstranti konačno uspeli da se okupe i probili kordon policije koji im je sprečavao pristup raskrsnici u centru, simbolično mesto okupljanja protestnog pokreta još od februara ove godine. Evropska unija izostavila je Poljsku iz sporazuma o klimatskoj neutralnosti za 2050. godinu posle višečasovne diskusije na samitu u Briselu, tokom koje su Češka, Mađarska i Poljska tražile više novca za ekonomsku tranziciju i podršku nuklearnoj energiji. Češka i Mađarska na kraju su odustale od protivljenja sporazumu pošto su dobile garancije da će nuklearna energija biti prihvaćena kao način da države Evropske unije umanje emisije štetnih gasova. Poljska je međutim ostala pri svom stavu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Safet Alić, vlasnik motela Alić u Srebrenici u Bosni i Hercegovini, ponudio je besplatan smeštaj migrantima tokom zime. Kako je ovaj Srebreničanin, koji je kao dečak i sam iskusio izbjeglištvo, potvrdio za Radio Slobodna Evropa, u motelu ima mesta za 50 osoba, a spreman je da snosi troškove za vodu i električnu energiju. Priču donosi Dragana Erjevec.
Safet Alić je nakon pada Srebrenice kao devetogodišnji dječak sa majkom napustio svoj rodni grad. U genocidu u Srebrenici ubijeno mu je više od 10 članova porodice. Mladost provodi u izbjeglištvu, a nakon rata u Bosni i Hercegovini ostaje da živi u Švicarskoj, gdje je više od 15 godina vlasnik uspješne kompanije. Prije par godina u svom rodnom gradu Srebrenici otvara motel Alić, koji danas nudi migrantima na korištenje.
Mi smo bili u izbjeglištvu. Ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina da je to surovi težak put, težak život. To je broj 1. Broj 2, hotel trenutno sam zatvorio preko zime, ne radi, pa bilo bi mi draže da zaradim nešto i kod Boga nek da bude prazan. Stavio sam se na raspolaganje, rekao sam da ću sve obaveze plaćati, ima tu voda, struja, grijanje, a u ostalom ako naša država kao država ta Bosna i Hercegovina nije sposobna obezbijediti ljudima hranu, sigurno se potruditi s mojim prijateljima da ne budu ni gladni.
U motelu Alić u Srebrenici ima mjesta za 50 osoba. Vlasnik motela Safet Alić migrantima nudi smještaj do proljeća uz plaćenu struju i vodu. Smještaj u svom motelu ponudio je preko Facebooka. Kaže da ga osim medija još uvijek niko nije kontaktirao.
Trenutno svi ne mogu izdvojiti ni jednog političara da me pozvao, da je rekao hvala vam, učinit ćemo nešto, smjestit ćemo te ljude, nego samo mi eto okolo dolaze poruke, ružne poruke, ali moram da kažem ipak u 95% ljudi imaju mišljenje kao što i ja imam. Mnogi su se željeli priključiti da pomognu tim ljudima. Ja kažem, trenutno je bitno da se ti ljudi smjesti, da se ljudi ne mrznu.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7000 migranata. Iako predstavnici Evropske unije traže da migranti budu raspoređeni na teritoriji oba entiteta, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj odbijaju otvaranje bilo kakvih prihvatnih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Radnici pošte prekinuli štrajk nakon dogovora sa predstavnicima vlade Srbije. Britanski konzervativci osvojili apsolutnu većinu na parlamentarnim izborima. Počela treća runda dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca. Sumnja u regularnost izbora će biti otklonjena obukom biračkog odbora, kaže predsjednik Republičke izborne komisije. U Srbiji prepodne mestimično sa kišom, tokom dana razvedravanje temperatura do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Nenad Branković i Dušan Komarčević.